Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 4-ն է, նորից սրվել է ամուլսարի խնդիրը, Մաշտոցի պուրակի շուրջ էլ նոր զարգացումներ ու վեճեր, շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատը, կորոնավիրուս Հայաստանում մոտ 200 նոր դեպք, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համավարակը զսպելու նպատակով մարդկանց հորդորում է դիմակներ կրել, նյարդային մթնոլորտ Բելարուսում, որտեղ այս շաբաթավերջին պետք է տեղի ունենան նախագահական ընտրություններ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել է Արթուր Վաղարշյանի թեկնածությունը։ Սարգսյանը նույն թեկնածուին առաջադրել էր նաև անցած տարի, սակայն խորհրդարանը չէր հաստատել ձայների 53 դեմ 30 կողմ հարաբերակցությամբ։ Նոր քվեարկությունը նախատեսված է սեպտեմբերին։ Բարձրագույն Ատյանում 3 տեղ թափուր է սահմանադրական վերջին փոփոխություններից հետո, որոնցով դադարեցվեցին ավելի քան 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի և Հրանտ Նազարյանի լիազորությունը։ Մանրամասները ազատության ինտերնետային կայքում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 196-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 6 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Աշխարհում վարակակիրների թիվը մոտենում է 18.5 միլիոնին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 3 կրկին զգոնության կոչ է արել կառավարություններին։ Այս պահին չկա կախարդական փայտիկ, ասել է միջազգային կառույցի ղեկավար Թեդրոս Ադանոմ Գեբրեյեսուսը, զգուշացնելով. հնարավոր պատվաստանյութը կարող է եւ ցանկալի արդյունքը չտալ։ Իրանը էականորեն նվազեցնում է կորոնավիրուսով վարակվածների և COVID-19-ից մահացածների վիճակագրությունը, պնդում է BBC-ի հետաքննությունը։ Հիմնվելով անանուն աղբյուրներից ստացված մի շարք փաստաթղթերի վրա, ուսումնասիրությունը նաև նշում է, Թեհրանն առնվազն 1 ամիս թաքցրել է կորոնավիրուսի առկայությունը երկրում։ Ըստ այդմ, COVID-19-ով առաջին հիվանդը Իրանում մահացել է դեռ հունվարի վերջին։ Ռուսաստանը կա և կմնա Բելարուսի դաշնակից, անկախ այն բանից, թե ով կլինի Կրեմլում, հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե Մոսկվան փոխել է Բելարուսի հանդեպ վերաբերմունքը, եղբայրական հարաբերությունները վերածելով գործընկերայինի։ Իզուր, ասել է Լուկաշենկոն, ով այս կիրակի արդեն 6-րդ անգամ կպայքարի նախագահի լիազորությունները պահպանելու համար։ 65-ամյա առաջնորդը իշխում է 1994 թվականից առաջկա ընտրություններում, նրանից բացի առաջադրվել է ևս 4 թեկնածու։ Հիմնական մրցակիցների գրանցումը, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր մի շարք պատճառաբանություններով, մանրամասները ծրագրում։ Ըստ ՄԱԿ-ի գաղտնազերծված զեկույցի, Հյուսիսային Կորեան շարունակում է առաջ տանել միջուկային զենքի ծրագիրը։ Փորձագետների անկախ հանձնաժողովի զեկույցում մի շարք երկրներ պնդել են, որ Փխենյանում ամենայն հավանականությամբ արդեն մշակվել են շատ փոքր միջուկային սարքեր բալիստիկ հրթիռների վրա տեղադրելու համար։ ՄԱԿ-ը շուրջ 15 տարի է պատժամիջոցները սահմանել Փխենյանի նկատմամբ, պահանջելով դադարեցնել միջուկային փորձարկումները։ Նույն հարցով 2 տարի առաջ Հյուսիսային Կորեայի հետ բանակցությունները սկսել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումները, սակայն, առայժմ էական արդյունք չեն տվել։ Իսպանիայի նախկին թագավոր Խուան Կարլոսը որդուն հայտնել է, որ հեռանում է երկրից հերթական կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին։ Երկրի գերագույն դատարանը հետաքննություն է սկսել պարզելու, որքանով են իրականությանը համապատասխանում հրապարակումները, որոնց համաձայն 2008-ին միապետը Սաուդյան Արաբիայի թագավորից 100 միլիոն դոլար է ստացել, որոնք հետո փոխանցել է Սիրուհու շվեցարական հաշիվներին։ Ավելի վաղ այս հարցով հետաքննություն էր սկսել նաև Շվեցարիայի դատախազությունը։ 2012-ին էլ, երբ Իսպանիան պայքարում էր միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի դեմ, Խուան Կարլոսը ըստ հետաքննող լրագրողների մեկնել էր Աֆրիկա փղերի Ապորինի որսի։ Հենց այդ մեղադրանքների ֆոնին էլ 2014-ին նա հրաժարվել էր գահից, թե երբ է լքելու երկիրը և ուր է մեկնելու, պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն հաղորդում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հետ հեղափոխական իշխանությունը շատ խնդիրներ է ժառանգել նախորդներից, դրանց թվում ամուլսարն է։ Մի կողմից մեծ թվով աշխատատեղեր ապահովող նախաձեռնություն, մյուս կողմից բնապահպանների պնդմամբ մեծ վտանգ շրջակա միջավայրին։ Դեռ այս տարվա հունվարին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ հարցը փակուղուց դուրս չի գա, քանի դեռ հանգտանող ճանապարհը փակում են։ Անցած գիշեր տեղի են ունեցել նոր զարգացումներ, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր լուսաբացին, ինչպես բնապահպաններն են ձևակերպում, քնի ամենակարծր ժամին Լիդիան Արմենիայի պահնորդական ծառայության աշխատակիցները դեպի Ամուլսար տանող ճանապարհը փակած ակտիվիստների տնակները ապամոնտաժել, հեռացրել են ու տեղադրել իրենց տնակները։ Գնդեվաս համայնքի բնակիչ բնապահպան Թեհմինե Ենոքյանը առավոտից կառավարական շենքի մոտ էր, պնդում էր Ամուլսարի պահապանների տնակը համայնքային տարածքում էր։
Ջերմուկ համայնքի խոշորացված համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածք է։ Դա արձանագրվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի վճռով, որը ԴԱՀԿ-ով ոստիկանությունը գնացել է, նշագրում է իրականացրել և կոնկրետ տեղադիրքը որոշել են, որ այս տնակները այս դիրքով չեն գտնվում ընկերության սեփականության տարածքում։
Ըստ Թեհմինե Ենոքյանի, դեպի Սար տանող 3 դիմադրական հենակետերից 2-ը Լիդիանն ապամոնտաժել է, Ամուլսարի մուտքը վերցնելով վերահսկողության տակ։ Դիրքերը հետ ենք գրավելու, ասում է Կանաչ Հայաստան կազմակերպության ղեկավար Հայկ Գրիգորյանը։
Դա այն կետերն են գրավել, որտեղից իրենք հանգիստ կարող են մուտ գործել Ամուլսարի տարածք, անել իրենց աշխատանքները, իսկ դա մենք չենք կարող թույլ տալ, հետևաբար այդ դիրքերը հետ պիտի վերցնենք մեզ։
Լիդիան Արմենիայի իրավաբանական գծով ղեկավար Խորեն Նասիբյանը պնդում է տարածքի նկատմամբ ունեն բոլոր իրավունքները, ապօրինի վագոնները հեռացնելու որևէ սահմանափակում չկա։
Տարածքի կամ իր մասը, որը պատկանում է սեփականության իրավունքով, տվյալ տարածքին չի մասին ունենք իմաստերություն։ Կա տարածք մի մաս, որը վարձակալության կամ այլ իրավունքով, որը չի բացառում Լիդիան Արմենիա կողմից տվյալ տարածքի տիրապետման իրավունքը։
Լիդիանը հայտարարում է, 2 տարի շարունակ բախումներից խուսափել են, այնինչ տեղում աշխատանքների իրականացման միակ խոչընդոտը եղել է Լիդիանի ձևակերպմամբ իրենց տարածք ներխուժած խումբը։ Ոստիկանությունն իրենց դիմումներին չի արձագանքել և ահա Լիդիանն ինքն է տարածքից հեռացրել ապօրինի գույքը, այսինքն վագոնները։ Խորեն Նասիբյանի խոսքով հանքարդյունաբերական գործունեություն առայժմ չեն պլանավորում։
Պետք է կատարվեն բազմաթիվ նախապատրաստական աշխատանքներ, վնասվել է բազմաթիվ գույք, ընկերության կողմից իրականացված այդ գույքերի վերականգնման աշխատանքները պետք է իրականացվեն։
Ամուլսարը սար է մնալու, բնապահպաններն այս կոչով էին ավելի քան 2 տարի փակել Ամուլսար տանող ճանապարհները, պահանջում են կասեցնել Ամուլսարի շմագը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը, պնդում են հանքավայրի շահագործում նախտոտման մեծ ռիսկ է առողջարանային գոտու ջրերի, օդի, հողի շրջակա միջավայրի համար։ Արդյոք այդպես է, կառավարությունը սա հասկանալու համար նախորդ տարի $400,000 ծախսեց, հրավիրեց միջազգային փորձագետների, LRD թիմը ի վերջո եզրակացրեց, ելակետային տվյալները բավարար չեն հանքի շահագործման ռիսկերը գնահատելու համար։ Այսօր Լիդիանը հայտարարում է, Ամուլսարի տարածքում գործելու իրենց բոլոր թույլտվություններն ուժի մեջ են, ոսկու գինը ռեկորդային աճ է գրանցում, կարող էին ամսական $70 միլիոն հարկ վճարել բյուջե։
Այսօր շարունակվել է մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը։ Ամբաստանյալները պահանջում են հանել կալանքի որոշումը իրենց անշարժ գույքի և ֆինանսական միջոցների նկատմամբ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դատարանն այսօր շարունակեց քննել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա կառավարման շրջանում նախագահի աշխատակազմը ղեկավարած Արմեն Գևորքյանի գույքի և դրամական միջոցների վրա դրված կալանքը վերացնելու պաշտպանների միջնորդությունը։ Քոչարյանի ու Գևորքյանի պաշտպանները պնդում են, որ իրենց պաշտպանյալների գույքի վրա արգելանք դնել նապորինի է։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը հղում արեց առաջինացյանի ու վերաքնիչ դատարանների կողմից ավելի վաղ կայացրած որոշումներին։
Մեղադրողները այդ քննարկումը ընթացքում բերել են փաստարկներ, որոնք արդեն իսկ քննարկված և մերժված են եղել դատարանների, այդ թվում նաև անձամբ ձեր օրինական ուժի մեջ մտած որոշումներով, սակայն դուք այդ փաստարկները որպես անվերաբերելի վանելու փոխարեն խորացված քննարկում եք կազմակերպել դրանց շուրջ։
Դատարանը պաշտպանական կողմին պարտավորեցրել էր հիմնավորել գույքի արժեքը, ինչը նույնպես Քոչարյանի ու Գևորքյանի պաշտպանները անհիմն համարեցին։ Արմեն Գևորքյանի պաշտպանների Կալեքսյանյանը ևս պնդեց, որ պետք է վերացվի իր պաշտպանյալի գույքի վրա դրված արգելանքը։
Տվյալ դեպքում դատարանը պետք է առաջնորդային հանգամանքով, որ ի վերջո կա խախտված իրավունք, այդ իրավունքը վերաբերվում է ամենաարժեքավոր իրավունքներից մեկին՝ սեփականության իրավունքին, և հետևաբար այդ կանխավարտածով առաջնորդելով դատարանը ուղղակի պետք է հաստատի այն հանգամանքը, որ ներկա պահին Արմեն Գևորքյանի խախտված իրավունքը շարունակում է գործել եւ այդ խախտումը պետք է անմիջապես վերացվի։
Մեղադրող կողմային դիրքորոշմանն է, որ Քոչարյանի ու Գևորքյանի գույքի վրա դրված սահմանափակումները պետք է շարունակվեն։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի խոսքով.
Դատարանը միջդատական վարորդի նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնելիս իրավունքի խախտման փաստն արձանագրել է, սակայն ներկա դրությամբ քրեական գործի քննության շրջանակներում պետք է կիրառված սահմանափակման հիմնավորվածության հարցը քննարկի եւ արդեն այսօրվա մեղադրանքի պայմաններում պետք է դիտարկի այդպիսի հնարավորություն գույքի նկատմամբ արգելեն կիրառելու արկա է, թե ոչ։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը համոզված է, որ նախկին նախագահի ու նրա ենթակայի փաստաբանների ներկայացած միջնորդությունը ենթակա է մերժման։
Նույնիսկ եթե պաշտպանության կողմը վստահ է, որ տեղի է ունեցել իրավունքի խախտում, նույնիսկ եթե դրա վերաբերյալ կայացվել է դատական ակտ, որը ֆիքսել է իրավունքի խախտումը, այդ երկու հանգամանքը իրավունքի որպես վերականգնման մեխանիզմ չեն կարող դրսևորվել այսօր գործող արգելանքի վերացման որոշման ձևով։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց, որ դատարանն ավելի վաղ նշել էր, որ հնարավոր չի գտնում առանց համապատասխան գույքի արժեքը որոշելու լուծել ներկայացված միջնորդությունը։ Ուստի դատարանն այդ հարցին կանդրադառնա դատաքննության ընթացքում, կալանադրված գույքի վերաբերյալ համապատասխան նյութերը հետազոտելուց հետո։
Ապրիլյան հեղափոխությունը թերևս չէր հաջողի, եթե չլինեին դրան նախորդող ընդվզումները։ Տարիների ընթացքում տեսանք Էլեկտրիկ Երևանը, հանրության բացասական արձագանքը կենսաթոշակների համակարգի ռեֆորմին, 2016 թվականի ՊՊՑ գնդի հուլիսյան դրաման, մեկը մյուսի հետ ուղղակի կապ չունեցող այդ պորտկումները ինչ որ իմաստով մեծ փոփոխության նախերգանքն էին։ Դրանց թվում էր նաև Մաշտոցի պուրակը, հիշեցնենք պատմական հանգուցալուծումը։
Բայց պարոն ջան, նայեմ ենք, այդ բաներ գեղեցիկ չի։
Վերջին օրերին պուրակը նորից հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում, որովհետև բուն խնդիրը դեռ չի լուծվել, քաղաքապետարանում այսօր ասուլիս էր։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր պարզաբանել է, թե ինչ շինարարություն է ընդնանում Մաշտոցի պուրակում։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնությունը, հայկական բնապահպանական ճակատը, պահանջում են իշխանություններից թույլ չտալ Մաշտոցի պուրակում սրճարանի կառուցումը, նշելով, որ 2012 թվականից քաղաքացիական պայքարի սիմվոլ դարձած պուրակում թեթև կոնստրուկցիաների փոխարեն այժմ արդեն պատեր են վերխոյանում եւ տարածք է բետոնապատվում, հատվել են ծառեր։ Նրանք հիշեցնում են քաղաքապետին, որ 8 տարի առաջ Հայկ Մարությանը պայքարում էր պուրակի պահպանման եւ պաշտպանության համար, մինչդեռ այժմ թույլատրում է շինարարություն հանրային տարածքում։ Հայկ Մարությանն այսօր հայտարարեց, որ նոր տաղավարներ չեն ավելացվելու, նախկինում գործող սրճարանի սեփականատիրոջ հետ բանակցությունների արդյունքում համաձայնության են եկել, որ նա հրաժարվի Մաշտոցի պուրակի սկզբնաբանսում ունեցած 277 քառակուսի մետրի եւ առանձին 17 քառակուսի մետր տաղավարի սեփականության իրավունքից, այդ տարածքը վերադարձվի համայնքին։ Իսկ իրենք փոխարենը թույլ են տալիս, որ մինչև 2040 թվականը տարածքը վարձակալվի եւ այնտեղ շինարարություն տեղի ունենա։
Այդ մարդը, որ մենք քանդել ենք, ասում եմ, որ ինչու՞ չէ, հենց բա քանդել ենք իր սեփականությունը վերացրել ենք։
Բայց հիմա ինքը դուրս է
սա։ Բա եթե ձեզ թվում է, որ գնում ես, ասում եմ, դուրը ձեզ մեծ բարև ձեզ, մենք ուզում ենք ձեր սեփականությունը քանդել, համեցեք իհարկե, ես էլ ձեզ էի սպասում, այդպես չի լինում, դա բանակցություններ են։ Եվ բանակցությունները հետեւել, ասում ենք, եղբայր, մենք արի զրկենք քեզ քո սեփականությունից ֆիզիկապես թղթով, դրա տեղը քեզ տանք գոնե կառուցապատման իրավունք, դա աշխատանք է, այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատել, բանակցություններ են մաքուր, բայց դա կլինի արդեն համայնքի գույքը, եւ մենք գալիս ենք դրան, եւ դա նորից եմ ասում, մեր պուրակի հաղթանակի շարունակությունն է, որ վերջնական պուրակը դառնա մերը, Երևանինը։
Իսկ այսպես,
այսինքն
քննարկման արդյունքում չի եղել, դա քննարկման չի դրվել, դա դուք որոշել եք։ Ի՞նչ քննարկում։
Ես քաղաքապետն եմ։
Համայնքի
քննարկումը դա ընտրություններն են, Ժողովուրդ ջան։ Ընտրությունների ժամանակ քննարկումներ են լինում։ Հետո ընտրում են քաղաքապետ, քաղաքապետը գալիս է եւ սկսում է որոշումներ կայացնել։ Եվ այո, իմ ամեն որոշում, նորից եմ ասում, միտված է համայնքը ել ավելի հզորացնելու եւ համայնքի տարածքները հետ բերելուն։
Ըստ Հայկ Մարությանի, իրենց պայմաններից է եղել, որ շինարարությունը լինի թեթև կոնստրուկցիաներով, մինչ այժմ արդեն մի քանի խախտում նկատել են եւ կազմել են արձանագրություններ։
Այո, թեթև կոնստրուկցիաներով պետք է լինի եւ շեղել են շեղումներ, ինչի համար ասեցի 4 արձանագրություն, ասում Փարք Աստուն միջև այսօրվա ասուլիսն է եղել եւ միջև ընդհանրապես այս խոսակցությունները եղել է փետրվարին, եղել է մայիսին, եղել է հուլիսի սկիզբ եւ եղել է հուլիսի կեսերին։ Եվ դրա շրջանակներում արդեն հենց շեղումները նկատել են, նաեւ հիմա գնահատման խնդիր կա, շեղումները քանի տոկոս են կազմում։ Եվ եթե այդ տոկոսը բարձր է, օրենքը նաեւ թույլ է տալիս, մինչև շինթույլտվության կասեցում, մենք գնանք առաջ։ Սա այսպես։
Ինչ վերաբերում է ծառերին, ապա քաղաքապետարանի մասնագետը նշեց, դրանք տարիների ընթացքում արդեն այնպիսի վիճակում էին, որ հնարավոր չէր պահել։ Ասուլիսի ընթացքում Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի հրաժարականի մասին լուր ստացվեց։ Հայկ Մարությանն ասում է, գլխավոր ճարտարապետը դեռևս հրաժարականի դիմում իրեն չի ներկայացրել։ Դեռ պաշտոնավարում է, սակայն պայմանավորվածություն կար, որ նա 2 տարով է պաշտոնավորելու, այժմ այդ ժամկետը լրանում է։
Ի սկզբանե ասել է, որ ես գալիս եմ, մոտավորապես 2 տարի աշխատեմ, միասին աշխատենք եւ այնուհետեւ անդրադառնամ իմ գործերին։ Բնական է, որ այդ մարդը, երբ որ հեռանա, պետք է իր սեփական դիմումի համաձայն հեռանա, ոչ թե այլ ինչ որ պատճառով։ Ի սկզբանե այսօր պաշտոնավարում է պարոն Մեսչյանը, երբ որ կգա ժամանակը, կդրա մասին կհայտարարվի։ Եթե խնդիր չկա եւ գաղտնիք չկա եւ ոչ մի ինչ որ բան չկա, իր պաշտոնավարման հենց առաջի օրերից ասուլիսներից մեկի ժամանակ հատուկ հայտարել է, որ այսօրը որ կա, ոչ մի հարց չառաջանա։
Կորոնավիրուս Հայաստանում նոր դեպքերը դեռ հարյուրներով են ավելանում, բայց վիճակագրությունը վկայում է, այնուամենայնիվ օրական թիվը նվազում է, հետևաբար կարելի է հուսալ, որ պիկն անցնում է, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում անցած 1 օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 196 նոր դեպք։ Դրական է եղել կատարված 1069 թեստերի 18.3%-ը։ Այսպիսով մինչ օրս COVID-ը հայտնաբերվել շուրջ 39.300 մարդու մոտ։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանն ազատությանը հայտնեց. 3 կորոնավիրուսից մահացել է 47-ից 71 տարեկան 6 անձ։
Բոլորն ունեցել են ուղեկցող խրոնիկական հիվանդություններ։
Իսկ այլ պատճառներով
մահեր։ Այսօր չկա այլ պատճառներով մահեր։
Ինչպես վերջին շաբաթներին, երեք եւս կորոնավիրուսը հաղթահարել է վարակվածներից գրեթե կրկնակի ավելի շատ 511 մարդ, առողջացածների թիվն այս պահին 30373 է։
Այս պահի դրությամբ փաստացի բուժում են ստանում 7930 պացիենտ եւ ընդհանրապես կատարվել է 168164 տեստավորում։
Կատարված հետազոտությունների եւ օրական հաստատված դեպքերի տոկոսային հարաբերակցությունը վերջին 1 ամսում նվազել է։ Շաբաթներ առաջ այս ցուցանիշը հասնում ու երբեմն անցնում էր 30%-ը, այնուհետև տատանվում էր 22-ից 26%-ի սահմաններում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում COVID-ը հաստատվում հետազոտվածների 20-ից ցածր տոկոսի մոտ։ Վարակի տարածման ծավալների նվազման արդյունքում պակասել է նաև ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների թիվը, փոխանցում են առողջապահության նախարարությունից ընդգծելով, ելով դա կհանգեցնի մահերի թվի կրճատմանը։
Ծանր եւ ծայրահեղ ծանր պացիենտներն են հիմնականում մահանում, իսկ մնացածը մեծ հավանականությամբ բուժվում են, եթե ծանրացում տեղի չունենում։ Համեմատելով նախորդ 2-3 շաբաթների թվերի հետ, ակնհայտ է, որ բացարձակ թվով եւ տոկոսով մենք ունենք բարելավում, ինչը իրապես լավ հնարավորություն է իրավիճակը այնքան լավացնելու, որ սա կարծես թե այլևս ճգնաժամային իրավիճակ չհամարվի։ Եվ շարունակելով մեր համաճարակաբանական բոլոր պարզ կանոնները, դիմակների կրումը, սոցիալական հեռավորությունը եւ ձեռքերի ախտահանումը, մենք ռեալ շանս ունենք տեմպը պահելու եւ ինչու ոչ արագացնելու։ Մենք վաղուց հոսպիտալիզացիայի խնդիր չունենք եւ հակառակը մենք հիմա ունենք բազմաթիվ ազատ հիվանդանոցային մահճակալներ, թե սովորական թթվածնային հագեցվածությամբ եւ թե վերակենդանացման մահճակալներ։
Այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսը ծանր է տանում 330 մարդ, Ծայրահեղ ծանր վիճակում է 68 հանց, 24 հիվանդ թոքերի արեստական օդափոխման սարքի է միացված։ Մեկ ամիս առաջ ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվն անցնում էր 600-ը։ Իդեպ, հայկական մի ընկերություն COVID-19-ի բուժման ընթացքում կիրառվող թոքերի արեստական օդափոխման սարք մշակելու և արտադրելու լիցենզավորում է ստացել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։
Դե իսկ աշխարում պանդեմիայի այս ամիսների ընթացքում մի Շեքսպիրյան հարց էին լուծում. կրել դիմակներ, թե չկրել։ Մնացյալը ոչ թե լռություն էր, այլ անորոշություն։ ԱՀԿ-ն պնդում էր, որ առողջ մարդիկ կարող են դիմակ կրել միայն հիվանդի հետ շփվելիս։ Եվ այնուամենայնիվ երկրները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին պարտադիր դարձնել դիմակը, ԱՀԿ-ն էլ հիմա դիմակի կողմնակից է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հարևան Իրանը կորոնավիրուսի դեպքերը եւ մահացության վիճակագրությունը կեղծել է, ներկայացնելով շատ ավելի նվազեցված տվյալներ։ Այս մասին հաղորդում է BBC-ն, վկայակոչելով Իրանի պետական հաստատությունների փաստաթղթերը, որոնք գաղտնի ուղարկվել են BBC-ին։ Տվյալների բացահայտումը ցույց է տալիս, որ կորոնավիրուսի բռնկումից մինչև հուլիսի 20-ը Իրանում շուրջ 42,000 մարդ է մահացել, բայց Իրանի առողջապահության նախարարությունը հաղորդել էր 3 անգամ քիչ՝ 14,405 մարդու մահվան մասին։ Կորոնավիրուսի հետևանքով առաջին մահը Իրանում տեղի է ունեցել հունվարի 22-ին, բայց այդ մասին չի հաղորդվել։ Առաջին դեպքից մեկ ամիս անց նոր պաշտոնապես հաղորդվել էր, որ Իրանում կորոնավիրուսից մահվան դեպք կա։ Կորոնավիրուսի տվյալները թաքցնելու հետևանքով Իրանի հարևան երկրները փաստորեն անտեղյակ լինելով շարունակել են շփումները հարևանի հետ։ Հայաստանը Իրանի հետ սահմանը փակել է փետրվարի վերջերին, երբ Թեհրանը հաղորդել էր կորոնավիրուսի տարածման և մահվան դեպքերի մասին։ Մահվան դեպքերից բացի Թեհրանը նվազեցրել է նաև վարակակիրների թիվը։ Պաշտոնապես հաղորդվել է ավելի քան 278,800 դեպքի մասին, իսկ ըստ փաստաթղթերի վարակվածների թիվը ավելի քան 451,000 է։ BBC-ի պարսկական ծառայության ստացած տվյալները ներառում են Իրանում ամենօրյա հոսպիտալացման տվյալները, հիվանդանոցներ տեղափոխվածների անունները, տարիքը, սեռը, ախտանիշը, հիվանդանոցում մնալու ժամկետները։ Իրանը կորոնավիրուսի համավարակի բռնկման առաջին երկրներից մեկն էր, բայց կառավարության հրապարակած տվյալները հավատ չէին ներշնչում։ Մասնագետները կասկածի տակ են դնում նաև Չինաստանի հայտնած պաշտոնական տվյալները։ Փաստաթղթերը BBC-ին տրամադրած աղբյուրը ասել է, թե դա անում է ճշմարտությունը բացահայտելու և կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված քաղաքական խաղերին վերջ տալու համար։ Քանի որ մոտենում է սեպտեմբերը, աշխարհով մեկ հիմա մտածում են ինչպես լուծել դպրոցները վերաբացելու, աշակերտներին դասասենյակներ վերադարձնելու հարցը։ Մի շարք երկրներում կորոնավիրուսի տարածումը շարունակվում է, նույնիսկ անցած ամիսների համեմատ իրավիճակը ավելի է վատթարացել, իսկ այն երկրներում, որտեղ իրավիճակը մեղմացել է, կարողացել են հաղթահարել ճգնաժամը, մտավախություն կա, որ դպրոցների վերաբացումը կարող է հանգեցնել կորոնավիրուսի համավարակի նոր բռնկումների։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով հայտարարել է դիմակ կրելու յուրօրինակ ակցիա։ Կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը Ժնևում կայացած ասուլիսում հայտարարել է, թե գործընկերների հետ միասին այս շաբաթվա ընթացքում աշխարհով մեկ ոգևորելու են մարդկանց բժշկական դիմակներով լուսանկարվել և տարածել այդ լուսանկարները։
The mask has come to represent solidarity.
Վիրուսը կանգնեցնելու առանցքային գործիքներից մեկը լինելով, դիմակը դարձել է համերաշխության խորհրդանիշ։ Մենք պատրաստվում ենք շարունակել պոզիտիվ մեսիջներ ուղարկել, թե ինչպես յուրաքանչյուր ոք դերակատարություն ունի կտրելու վիրուսի տարածման շղթան։ Դիմակ կրելով դուք ուժեղ մեսիջ եք ուղարկում ձեր շրջապատին, որ մենք բոլորս միասին ենք։
By wearing a mask, you're sending a powerful message to those around you that we are all in this together.
ասել է համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։ Գեբրեյեսուսը հայտնել է, որ վերջին 3 ամսվա ընթացքում COVID-19 վիրուսի դեպքերը աճել են ավելի քան 5 անգամ, անցնելով 17.5 միլիոնի շեմը, իսկ մահվան դեպքերը աճել են 3 անգամ, հասնելով 680,000-ի։ Նա նշել է, որ կորոնավիրուսը սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական վնասներ է պատճառում։ Կորոնավիրուսի լայնորեն տարածված աշխարհամասերից մեկում, Լատինական Ամերիկայում, վարակվածների ընդհանուր թիվը 2 շաբթի օրը անցավ 5 միլիոնի շեմը։ Դեպքերի կեսից ավելին, 2,750,000-ը արձանագրվել է Բրազիլիայում։ Աշխարհում Միացյալ Նահանգներից հետո կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Բրազիլիայում։ Վերջին 1 օրվա ընթացքում թեստերի պատասխաններից 16,600-ից ավելին դրական էին։
Այս կիրակի օրը Բելարուսում նախագահ են ընտրելու ավելի քան 40 դար իշխող, բայց կան ցանկանում է 6-րդ անգամ պաշտոնավարել։ Եվ դա միանգամայն հավանական է, բայց այս անգամ նույնիսկ ինքն է գիտակցում, որ հեշտ չի տրվի հաղթանակը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ սատարում են ընդդիմությանը, որի առաջատար թիմում 3 կանայք են Սվետլանա Տիխանովսկայայի գլխավորությամբ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Ընտրություններում պարտվելու դեպքում Լուկաշենկոն կրակելու հրաման չի արձակի և կլքի երկիրը, ազատությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել Բելարուսի նախագահի պաշտոնում առաջադրված, բայց այդպես էլ չգրանցված թեկնածուներից մեկը։ Վաշինգտոնում նախկին դեսպան, նախկին փոխարտ գործնախարար, այժմ բելարուսական IT ոլորտի առաջատար ներկայացուցիչներից Վալերի Ցեփկալոն։ Կարծում եմ, որ նա իհարկե կվախենա, նա զենք կիրառելու հրաման չի արձակի։ Եթե ընտրությունների օրը փողոց դուրս գասեն 20,000 մարդ, ապա Լուկաշենկոյի տրամադրության տակ գտնվող ռեսուրսները կբավարարեն այդ ամբողջը ծրելու համար։ Բայց եթե մոտ 100,000 մարդ փողոց դուրս գա, ապա Լուկաշենկոն պարզապես կնստի ինքնաթիռն ու կհեռանա իրեն բարեկամաբար տրամադրված թերևս միակ երկիրը՝ Վենեսուելա։ Ես չեմ հավատում, որ բելարուսական բանակը կարող է զենք կիրառել սեփական ժողովրդի դեմ, հայտարարում էր Ցեփկալոն։
В то, что белорусская армия может применить оружие против собственного народа.
Անդիմադիր գործիչը հնարավոր ձերբակալությունից խուսափելու համար անցած շաբաթ հեռացավ Մոսկվա, այնտեղից էլ Ուկրաինա։ Այժմ Ցեփկալոյի կինը Վերոնիկան է ակտիվորեն ներգրավվել նախընտրական արշավում, մասնակցելով Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակցի Սվետլանա Տիխանովսկայի շուրջ ձևավորված միասնական շտաբի աշխատանքներին։ Հնչող քննադատությունների ֆոնին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Մինսկում հանդես եկավ ամենամյա ուղերձով, մեկ անգամ եւս պնդելով, որ իր 26-ամյա իշխանության գլխավոր ձերբերումը տարատեսակ հակամարտությունների հարևանությամբ խաղաղության պահպանումն է։
Պրիդնեստրովիա, Կովկասկի կլուբոկ պրոտիվորեչ, արմյանա-ազերբայժանսկի կոնֆլիկտ, բոլյա տավո պոլուչիլի իշոյ Ուկրաինա։
Մերձդնեստր, հակասությունների Կովկասյան կծիկ, հայ-ադրբեջանական հակամարտություն, դրանց էլ գումարած Ուկրաինա ստացանք։ Եվ հենց աշխարհքաղաքական այս ճեղքվածքի վրա է գտնվում Բելարուսը, Եվրասիայի կենտրոնի միակ հանդարտ օղակը, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Բելարուսի նախագահի խոսքով, սակայն երկրում տիրող խաղաղությունը կարող է խաթարվել ցանկացած պահին, ինչի ամենավառ դրսևորումը ըստ Լուկաշենկոյի ռուսաստանյան Վագներ ռազմական ընկերության աշխատակիցների ձերբակալությունն էր։
Да, пока горячей войны нет, не стреляют.
Այո, առայժմ թեժ պատերազմ չկա, դեռ չեն կրակում, սակայն Մինսկի կենտրոնում ջարդ կազմակերպելու փորձեր ակնհայտ են։ Վերջին օրերին ես զարմանքով եմ հետևում 33 զինյալների ձերբակալության վերաբերյալ քննարկումներին։ Ինչ վարկածներ ասես առաջ չեն քաշվում, ընդհուպ մինչև պնդումները, որ տեղի ունեցածը երկու երկրների նախագահների պայմանավորվածության արդյունք էր։ Իրականում այս ամենը շատ լուրջ ու վտանգավոր ազդակ է, այդ մարդիկ արդեն իսկ ցուցմունքներ են տվել և նշել, որ իրենց հատուկ Բելարուս էին ուղարկել, նրանց հրաման էր տրված սպասել, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать.
խորհուրդներ հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար։ Հնարավորության սահմաններում նվազեցրեք հանրային տրանսպորտից օգտվելը։ Ձեռքերը շփեք ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով նախքան տրանսպորտից օգտվելը եւ օգտվելուց հետո։ Հազալիս եւ փրշտալիս փակեք բերանը եւ քիթը արմունկով կամ անձեռոցիկով, որից հետո հնարավորինս շուտ այն գցեք աղբամանը։ Մի օգտվեք հասարակական տրանսպորտից, եթե վատառողջ եք։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը օճառով եւ ջրով առնվազն 20 վայրկյանի ընթացքում։ Մի դիպչեք ձեր երեսին նախքան ձեռքերը լվանալը։ Անձնական տրանսպորտով երթևեկելու դեպքում եւս խուսափեք շատ ուղևորներ տեղափոխելուց։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։